Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Esingizda bo'lsa, biz bir necha dastur mobaynida biznes planning turlari va ularning mohiyati haqida so'z yuritib kelmoqdamiz. Bugun ham mana shu mavzuni davom ettirib, sizga foydali maslahatlar berishda davom etamiz. Ishlab chiqarishni boshqarish va tashkil etish strukturasi bo'limchasida korxona o'z faoliyat yuritish holatidan yuzaga kelgan vaziyat va o'zining ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda boshqarish tizimlarini ishlab chiqadi. Bu faoliyat strukturasi korxona ishchi, xodimlarning xohish va istaklaridan kelib chiqqan holda tuziladi va ishlab chiqarish tizimlarida o'z aksini topadi. Kadrlarni tanlash bo'limchasida korxona faoliyat ko'rsatayotgan region territoriyada kadrlar masalasi qanday hal etilayotganligi aniqlab olinadi. Shuningdek, ishchi kuchi yollash bo'yicha agentliklarning bor-yo'qligi, davlat bandlik fondlarida qayd etilayotgan kadrlarning holati bilan zimdan tanishib boriladi. Ish joyi bo'limchasida oldingi bo'limlarda ko'rib chiqilgan biznes rejasiga asoslangan holda unga mos ravishda tashkil etiladi. Ish joylarini tashkil etishda lizingdan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Lizing mol-mulkni uni ijaraga berish maqsadida sotib olgan qarz beruvchidan ijaraga olish. Lizingning 2 operativ va moliyaviy turi mavjud. Moliyaviy lizing uzoq muddat foydalaniladigan mollarni qarzga berish shaklidir. Bundan tashqari, qaytariluvchi deb atalmish lizing uchun sherik topish usulidan ham foydalanish e'tiborga loyiqdir. Xomashyo manbalari shartnoma shartlari bo'limchasida mahsulot ishlab chiqarish uchun zarur xomashyo resurslarini topish, tanlash va ular asosida qulash shartnomalarini tuzishmoq lozim. Bu shartnomalarni korxona yuristi tomonidan tasdiqlash uchun tavsiya etilgandan so'ng rasmiylashtirish zarur. Ishlab chiqarish korporatsiyasi bo'limchasida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni ayrim turlarini ishlab chiqarilayotgan boshqa korxonalar bilan o'zaro hamkorlikda ish olib borish maqsadga muvofiqdir. Hamkorlik tayyor texnologiyalarning litsenziyalarini sotib olish yoki patentni ijaraga olish variantlari tarzida ham bo'lishi mumkin. Litsenziya xo'jalik faoliyatining ba'zi turlarini, shu jumladan tashqi savdo-sotiq ishlarini olib borish uchun vakolatli davlat organlari tomonidan beriladigan ruxsatnoma. Patent xo'jalik faoliyatini ba'zi turlari bo'yicha avtorlik huquqlari, kashfiyotchilik hamda tadbirkorlikning ayrim sohalari bo'yicha faoliyat yurgizishga vakolatli davlat organlari tomonidan beriladigan ruxsatnomadir. Tashkiliy tuzilish bo'limida korxonada ishchi xodimlar sonini aniqlash, ularni mutaxassisliklari bo'yicha joylashtirish, ish haqi bilan ta'minlash, ularni sotsial himoya qilish tadbirlari ishlab chiqiladi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.